Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ikkinchi oktyabr, yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom. Dasturimizda Nurli yo'l. Shavkat Mirziyoyev Islom Karimovdan qolgan merosni Sirdaryoga qilgan safari chog'ida shunday atadi. Iliqlashayotgan munosabatlar, Qirg'iziston rasmiylari va jamoatchilik vakillaridan iborat 130 kishilik delegatsiya Andijonda bo'ldi. MH17 Ukraina uzra yo'lovchi samolyotni urib tushirganlar yaqin oylarda aniqlanib, javobgarlikka tortiladi deb bayonot berdi Avstraliya Tashqi ishlar vazirligi. Istak: vatanga boshni baland ko'tarib yorug' yuz bilan qaytmoqchimiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Afg'on o'zbeklari: Afg'onistonning shimolida o'nlab ayol o'z oilasini g'isht quyib boqmoqda. Qurultoy: o'zbek muxolifati Karimov bilan birga moziyda qoldimi? Davra suhbati ishtirokchilari shu mavzuni muhokama qiladilar. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimov yaratib bergan o'z ta'birida nurli yo'ldan qaytmasligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning bu mavqesi 1-oktyabrda Sirdaryo viloyati Guliston tumanida mahalliy fermerlar bilan uchrashuvi chog'ida yangradi.
Hamma yerga borib odamlar bilan tik gaplashishni maqsadimiz bitta. Odamlar tinch yashash kerak. Prezidentimiz yaratib bergan nurli yo'ldan albatta qayrilmaymiz. Hech kim bizni buriltirolmaydi, sinmaymiz ham. Mana shu eng katta masala, hech qachon sinmaymiz.
Deb aytdi Shavkat Mirziyoyev xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Ozodlik qirg'iz xizmatining xabar berishicha, Qirg'iziston delegatsiyasi 1-oktyabrda Andijon shahriga qilgan safari so'ngida ikki mamlakat aloqalarini yaxshilashga qaratilgan kelishuv imzolandi. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Muhammadqali Avelg'aziyev boshchiligidagi 130 kishilik qirg'iz delegatsiyasi O'zbekistonga rasmiy Toshkentning da'vati bilan tashrif buyurgani aytiladi. Tarkibida Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchisi O'sh Jallobod va Botken viloyatlari ma'muriyatlari vakillari, madaniyat va sport vakillari bo'lgan delegatsiya Andijon viloyatidagi madaniy muassasalar va ishlab chiqarish korxonalarida bo'ldi. Xabarda ta'kidlanishicha, tomonlar ikki mamlakat o'rtasidagi chegara muammolarini ham muhokama qilganlar. Bu oxirgi 10 yilda Qirg'iziston rasmiy delegatsiyasining O'zbekistonga ilk do'stona tashrifi sifatida baholanmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi rahbariyatida o'zgarishlar yuz berdi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari etib Muzaffar Kamoliddinov o'rniga Abduhakim Hojayev tayinlandi. Adraham Hojayev yangi vazifaga tayinlangunga qadar 11 yil davomida Tashqi ishlar vazirining kadrlar bilan ishlash masalalari bo'yicha yordamchisi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Karim prezidentlik qilgan yillarda to'sib qo'yilgan Toshkentning markaziga borish qator yo'llar ochilmoqda. 1-oktyabrda Mustaqillik xiyoboni bilan kesishgan yo'llarni ochish ishlari boshlangan. Ozodlik mobil muxbirlariga ko'ra, shahar markaziga eltuvchi qator yo'llarga qurilish texnikalari joylashtirilgan. Yo'llarning qachon ochilishi aniq emas, ammo Ozodlik muxbirlarining ta'kidlashlaricha, ko'chalarni ochish ishlari tez sur'atlarda olib borilmoqda. Yo'llarning ochilishi natijasida transport tirbandligi ozayishi kutilmoqda. Qirg'iziston xavfsizlik xodimlari tojik muxolifati faoli Sobir Valiyevning xotinini hibsga oldilar. Bu haqda tojik faolining oilasi va huquq himoyachilari xabar berdi. Qilim shami inson haqlarini himoya qilish tashkilotining boshlig'i Aziz Abdurasulova ozodlikka 2-oktyabrda, Janet Hamzayeva o'tgan tunda Qirg'iziston davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olinganini aytdi. Hamzayeva Istanbuldan Bishkekka kelgach aeroportda tutilgan. Hamzayevaning hibsga olinganini uning Bishkekda istiqomat qilgan onasi Gulnora Aytaliyeva tasdiqladi. Valiyev Bishkekka onasini ko'rgani borgan xotini siyosatga aralashmasligini aytdi. Hozirda Varshavada istiqomat qiluvchi Sobir Valiyev o'tgan hafta Polsha poytaxtida bo'lib o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik anjumanida Tojikistondagi inson haqlariga oid vaziyatni keskin tanqid qilgan edi. Britaniya Yevropa Ittifoqidan rasman chiqish jarayonini 2017-yilning martigacha boshlaydi. Bu haqda Britaniya bosh vaziri Tereza Mey BBC'ga ma'lum qildi. Shu tariqa Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqish shartlarini belgilab bergan Lissabon shartnomasiga muvofiq Yevropa Ittifoqini tark etish jarayoni 2019-yil martigacha nihoya topishi kerak. Britaniya bosh vazirining aytishicha Yevropa Ittifoqidan chiqish jarayoni ancha murakkab kechadi. U hozir bu jarayonga tayyorgarlik ishlari borayotganini aytdi. Britaniyada Yevropa parlament qabul qilgan 90 mingdan ortiq qonuniy hujjatlar amal qiladi. Britaniyada shu yil iyunida Yevropa Ittifoqidan chiqish bo'yicha umumxalq referendum bo'lib o'tgan va qirollik aholisining 52% ittifoqdan chiqishni yoqlab ovoz bergan edi. Shanba kuni kechqurun Moskva markazidagi yahudiylar ibodatxonasi sinagogiga hujum qilgan erkak kishi shizofreniya tashxisi bilan psixoneurologik dispanser ro'yxatida turadi. Bu haqda Interfax agentligi huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayanib xabar qildi. Manba bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda qo'lga olingan shaxs Moskvadagi Pravoslav universitetida konsert tashkillashtiruvchi bo'lib ishlaydi. Ammo psixoneurologik dispanser bu xabarni izohlashni istamadi. Ismi oshkor etilmayotgan shaxs 1-oktyabr kechqurun qo'lda bir kanistr benzin va travmatik pistolet bilan Moskva markazidagi sinagogaga bostirib kirgandi. Hujum natijasida sinagoga qorovuli jarohat olgan. Hujum sababi ma'lum emas.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dam olish kunlarining ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 1-oktyabrda Sirdaryo viloyati Guliston tumanidagi Iroda niyati nomli xo'jalikda mahalliy fermerlar bilan uchrashdi.
O'zbekiston telekanalining axborot dasturida namoyish etilgan telelavhada Shavkat Mirziyoyev mamlakatning turli mintaqalariga safarlardan yagona maqsadi odamlar tinchligini saqlash ekanini aytdi.
Hamma yerga borib odamlar bilan tik gaplashishni maqsadimiz bitta. Odamlar tinch yashash kerak. Prezidentimiz yaratib bergan nurli yo'ldan albatta qayrilmaymiz. Hech kim bizni buriltira olmaydi, sinmaymiz ham.
Rahmat.
Mana shu eng katta masala, hech qachon sinmaymiz.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev marhum prezident o'z ta'birida yonimizda turgandek deb aytdi.
Ana shu prezidentimiz hayot barqaror, shuni davom qilamiz.